Og þá svarar andsvari öðru sinni háttvirtur fjórði þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Össur Skarphéðinsson.
Herra forseti, ég óttast að háttvirtur þingmanni berist sem formanni nefndar hann svo mikið að upplýsingum að hann drukkni í þeim. Er ekki bara einfaldast að fá einhvern í nefndinni eða með þekkingu á nefndinni eins og til dæmis háttvirtur þingmann Steingrím J. Sigfússon til þess að vinna þetta bara og koma fram að hann þekkir þetta. Notum þennan glugga. Ég þekki það að svona gluggi sem að stendur, já kannski þessu tölu ekki meirinn í hálfa gátt, hann þokast aftur tiltölulega fljótt. Ég tók eftir því að háttvirtur þingmaður sagði að mikið af atriðum frumvarpsins rýmar við þær 19 tillögur sem að koma fram hjá nefndinni. Ég hefði nú gjarnan vilja hlusta á háttvirtan þingmann Frosta Sigurjónsson útskýra þetta aldrei betur. Og það þess vegna sem að ég hef hangið hér í dag beðið eftir því að háttvirtur þingmaður hann kæmi og reifaði það. Þess að ég tel að með hann sem fulltrúa minn í formönsku í nefndinni, þá sé ég nokkuð vel settur. En mér veist líka að ég eigi heimtunga á því að hann miðli mér að vinnur sinni og vísdómi og þegar að við erum hér að ræða þetta mál við fyrstu umræðu, þá er það, eðli málsangvæmt skýringar umræða og það myndi hjálpa mér og öðrum þingmönnum sem taka þátt í umræðunni ákaflega mikið að vita hver er samhljómurinn á millum þessa frumvarps annars vegar og hins vegar skýslunar er til dæmis eitthvað í skýslunni sem að háttvirtur þingmaður hefur lagt fram með sínum félögum sem að ekki er að finna í þessu frumvarpi það myndi vera mér til nokkurar ánægju en kannski ógleði að vita hvort að svo sé En ég tek viljan fyrir verkið, en lýsi því náttúrulega yfir að aldrei þessu vant, þá ég hundfúll með framöfstöðu háttvirts þingmanns Frosta Sigurjónssonar.